Hosea, kapitulli 14. O Izrael, ktheu te Zoti, Perëndia yt, sepse ke rënë poshtë për shkak të paudhësisë sate. Merrni me vete disa fjalë dhe ktheuni te Zoti. I thoni, lago çfarëdo paudhësie dhe prano atë që është e mirë, dhe ne do të ofrojmë flimet e buzëve tona. Asiria nuk do të na shpëtoj, nuk do të ipim më mbikuaj dhe nuk do t'i themi më veprës së duarve tona. Ti e Perëndia ynë, sepse pranë teje jetimi gjen dëmshuri. Unë do të shëroj shturjen e tyre, do t'i dua shumë, sepse zemërimi im u tërhoq prej tyre. Do të jem si vesa për Izraelin, dhe ai do të lulëzoj si zambaku dhe do t'i zgjasë rrënjët e tij në thellësi si kedrat e Libanit. Degët e tij do të zgjaten, bukuria e tij do të jetë si ajo e ullirit, aroma e tij do të jetë si ajo e Libanit. Ata që jetojnë në hijen e tij do të kthehen dhe do të rigjallërojnë si gruri, do të lulëzojnë si ardhia dhe do të jenë të famshëm si vera e Libanit. Efraimi do të thotë, çfarë më lidh më me idhujt? Unë do të kënaq dhe do të kujdesem për të, unë jam si një selvi për herë e blertë. Fryti yt vjen te unë. Kush është i urt, tu kështoj kujdes këtyre gjërave. Kush ka mend dhe leti kuptoj ato, sepse rrugët e Zotit janë të drejta, të drejta do të ecin në për to, por shkelesi do të rëzohen.